barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ah ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka kimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin 5 bisha maars oo sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda ay la kulmeen qaar ka mid a dhallinyaro soomaaliyeed oo qaxootinimo ku tegay waddanka kanada
waxaan imid 2016 adigo muddo 2 sano ayaan sugayay sharciga ilaa haddana maaragtay sharcuna ma helin dheemana diidin wax uu xaalkay ku sugan yahayna ma dareemi karo waxaa kaloo jiro dhallinyaro anay iga sii daran oo muddo 5 sano 6 sano 4 sano muddooyin u kala badan adiga joogtay waddankan sharcina aanan helin sharcina aanan loo diidin mustaqbalkoodana aanan ogeyn waxa uu ku sugan yahay
waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo buug ka qoray arrimaha dhallinyarada iyo isbeddelka dhaqanka soomaalida
barnaamijka inta uu socdana kama marna dhinaca heesaha heesaha maantaan idin haynana waxaa ka mid
ah
sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad ayaa axaddii wacad ku maray in milatarigiisu aanu joojin doonin howlgallada ay ka wadaan bariga quuta ee duleedka magaalada dimashik halkaas oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka khudbad laga sii daayay TV-ga ayuu al asad waxa uu ku sheegay in uu sii socon doono wuxuu ugu yeeray howlgalka ka dhanka argagixisada xilli buu yidhi ay iyana socon doonaan howlo dhinacaasi laga sameynayo oo dadka lagu daadguraynayo dadka raydka ee quuta ku dhaqan hadalka madaxweynaha dalka syria bashaar al asad ayaa imaanaya xilli ay madaxweynaha mareykanka donald trump iyo hogaamiyaha ingiriiska theresa may ay isku raaceen mas-uuliyadda dhibaatadii soo gaartay dadka rayidka ee bariga quuta ay qaadanayaan ruushka iyo suuriya
natiijooyinka hordhaca ah ee kasoo baxaya doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay ka dhacday dalka talyaaniga ayaa muujinaysa in uusan xisbina ku guulaysan aqlabiyadda baarlamaanka doorashadan oo lagu tilmaamay mid aad u kala qaybisay shacabka ayaa waxaa guulo waaweyn ka soo hooyay xisbiyada qowmiga ah xisbiga M5S ayaa la sheegay in uu codad badan ka helay dhinaca koonfurta oo ay dadka codbixintu ugu soo baxeen si ka badan intii la filayay markii hore M5S waxay heleen 29 ilaa 31 boqolkiiba taasoo ka dhigaysa inay yihiin xisbiga ugu kuraasta badan marka loo fiiriyay xisbiyada kale xisbiga bidix dhexe ee dimuqraadiga ah ayaa helay 20 boqolkiiba codadkii la dhiibtay laakiin isbahaysiga garabka midig ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore silvio berlusconi ayaa la saadaalinayaa inuu heli doono awoodda inta badan ee aqalka hoose ee baarlamaanka maadaama uu xisbino guulaysan ayaa waxay axsaabta siyaasadda talyaaniga toddobaadyada soo socda bilaabi doonaan wadahadallo ay ku doonayaan soo dhisidda dowlad wadaag ah
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda barnaamijka dhallinyarada maantaan idinkugu hayno dad badan oo soomaali oo qaarkood ay ka tageen waddankan maraykanka markii ay muddo dheer sharci ka waayeen oo ay ku nagaayeen waddankan iyo qaar kale oo dalal kale kasoo socdaalay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey gaarayay waddanka kanada si ay halkaasi nolol iyo sharciba ugu helaan dadkaasi oo u badan dhallinyaro ayaa qaarkood safar lug ah kusoo maray dalal badan oo afrika ilaa iyo maraykanka balse markii ay gaareen dalka kanada ayay la kulmeen caqabado dhowr ah oo aanay filayn markii hore intooda badanina weli ma helin sharci ay waddankaasi ku joogaan wariyaha v o a waddanka kanada xuseen xaaji nuur ayaa warbixintan kasoo diray magaalada toronto
Abdullahi Sheikh Ahmed Arafat waxa uu ka hadlayaa caqabadaha dhalinyarada cusub ay la kulmeen.
Saaxib caqabadaha dhalinyarada ay la kulmaan inteeda badan waa la qabsiga cimilada dhulkeenii saad ogtahay wax winter liidahdo iyo wax summer liidahdo waxa ma lahayn. English halkan laga hadlaa dadku English xaqi ku yaqaanin iyo kan xaqana ismood laha. Marka aad iskuul ka dhacna tagto ama iskuul ka tagtid waa qaanuunada in jamciyaha wax soo bartay oo hadana liidayo waxba anaga nagama galiyo dadka la xabarfariiso. Hal qof oo hadda wax weydiiyo si uu ku dhahayo ma jiro dhulkii balaa uu qabay habaar buu qabay waan ka raystay sidaan aan noqday nin kasta mar laalama ku joogo dee toddobari markuu marahayo bahuliyow iyo wuxuu bilaabahayaa daltabyo iyo inuu shallaytooda oo dhan maxaa isoo watay waxa arkasa dad ganacsi haystay dhalinyaro macnihi meelo fiican ka shaqaynayay oo shaqo fiican haystay oo markii halkii yimaadeen dee noloshu isku meel bay ka wada bilaabayaan kan waxba aqoonin iyo kii ganacsigaha iyo ku kasta dee warehouse baa lawatuna wax warehouse la yidhaahdo magaranaysaa warshadaa loo wada shaqateeya.
Dhalinyarada badankood waxay caqabada ugu weyn ka haysataa dhanka helidda sharciga oo dhammaan ma ahan kuwa dowladda Kanada ay u aqoonsatay qaxootinimo. Nadiir Maxamed in muddaha ayuu sugayay ogolaanshaha dalkan wuxuu sharaxayaa dhibaatada dhalinyarada ka haysata arrinkaasi.
Waddankan waxaan imid 2016 adigu muddo 2 sano ayaan sugayay sharciga ilaa haddana maaragtay sharcina ma helin leemana diidin wax uu xaalkay ku sugan yahayna ma dareemi karo. Waxaa kaloo jira dhalinyar anay iga sii daran oo muddo 5 sano 6 sano 4 sano muddooyin u kala badan adiga joogtay waddankan sharcina aanan helin sharcina aanan loo diidin mustaqbalkoodana aanan ogeyn waxa uu ku sugan yahay. Waxaa kaloo caqabad oo jiro markii kiis aad gudbisato oo dowladda ay ka qaadato inaadan ogeyn kiiskaada meel uu marayo wax caqabada horyaalo wixii jawaab aad ka hayso ilaa un adiga un lagu yimaado oo lagu wacdo maaha inaa adan waxba daba tixraaci karin waxba process meel uu marayo iyo sida wax loo helana aadan ka warhayn karin.
Nadiir waxa uu xusay in dhalinyaradu ay niyad jab kala kulmaan marka sharciyada loo diido taasoo ugu dambeyn sababi karta in ay u bareeraan amaba ay sameeyaan waxyaabo aan wanaagsanayn.
Waxaa kaloo jirta dhalinyar maaragtay si process oo legal ah u maray sharci raadinta waddankan kadibna ayagoo maaragtay waxyaabo waaweyn aanan salka lagu haynin diidma ay la siiyey dacwada hadday maaragtay si noqoto waxaa lagu aadinayaa appeal bad ka qaadanayo appealka dib u diro federal arbitra federal kadib haddii kusoo diido markaas ugu dambeys in iyo niijab iyo maaragtay dhibaato fara badan ay la kulmaan taa oo keenta qofka in noloshiisi iyo maaragtay wax badan ka bedesho. Tusaale kale qof hami dheer leh oo rabo sharci waddanka ku joogo oo wax ku barta rabo haddii intuu waqtiga lumiyo 5 sano 6 sano uu sugayay diidma wax cad aan sal ku haynin oo waxay waxa lagu diid aan lahayn reject on la siiyo waxaa ku imaan karta niyad aad iyo aad u weyn qofkaasoo sababi karo in ama uusan shaqada aadin oo shaqooyinkii wixii hamiga dheeraa uu ka istaago waxbarashana sidoo kale taa oo marka dan keeni karta in qofkii uu maaragtay halis u noqdo in uu maaragtay si kale loo maanduufsado ama meelo kale ku biiro ama drugs iyo wax kale iska barto kadibna asal ahaan kusoo gorsa
haddaba caqabadahaasi ka sakow waxaa jira niyad jab lasoo dirsay dhalinyarada ku cusub dalkan kadib markii ay la kulmeen wax ka duwan wixii ay ka filanayeen halkan. Waatan Nuxur Sheekh Ismaaciil oo joogta wax ka yar sanad oo sharaxaysa arrinkaasi.
Markii hore qof kasta wuxuu filanayaa in jawaana lacag la soo xambaarsanayo sharcigana urudda taagay qof walba markaa airport-ka dagtay sharci ku siinaa bal ma ay noqonin taa haddii xataa aqliyan la fiiriyo lacagta dhalinyartu waxay aaminsan yihiin baasaboorna intay soo qaataan si ugu dhaqsiyaha bandarkooda ku noqdaan intay shaqaystaan waddankooda wax ka qabsadaan laakiin ma uu noqonayo. Waxaan aaminsanahay caqabadaha maanta haysta dhalinyarta niyad jabiyey inay tahay fikradii horeto isku brogaraamiyan oo ahaa yani lacaga ka helaysaa hantiba ka helaysaa dadkeenna horeeta dan ku quus qaadan lahayna qalbiga noo diidaya niyada wuxuuna leeyahay dadka wayna xasbayaan wayna hakranayaan oo waxba idinma sheegayaan. Marka waddankii imaanada wixii aan ka filanayna aan ka weyno qof kasta tan wuu niyad jabayaa oo wuxuu ku niyad jabaa wuxuu isleeyahay waxaa rabta ma helaysid meeshan sidaan ma aha waa meel qalaad oo af qalaad lagu hadlo waa meel yani baasaboorkeeda sharcigeeda gooni u leh waa meel sharciyan ku socoto waxaa laga yaabaa inaan waddankeena burbur badan baa dhacay aanan aqoonin nidaamka dowladnimo iyo nidaamka dastuuriga ah oo wadamada qurbaha ka jira.
Marka dhalinyaradu yimaadaan dalkan waxaa muddo qaadatay inay hortagaan garsoore si ay u helaan aqbalid ama diidmo. Haddaba waxaan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan Cumar oo ka shaqeysa caawinta dadka ku cusub dalkan. Waxay sheegtay in dhalinyarada qaarkood ay sanado ku qaadato in la aqbalo.
Dadkan wadanka imaanaya horta dhibaatooyin badan baa iska haysta Rusiyana oo inaha wadankeena ma kala yaqaaniin dadkay la tashtaan badana ay u tagaan ay ka qaataan maxaaladahaayay ee talada iyo wax kasta ay ka qaataan waa ummad Soomaaliyeed oo wadanka intaas uga soo horeysay ummada Soomaali wadanka uga soo horeysay ama looyarada hala shaqeeyeen ama organization hala shaqeeyeen dad ma aha dadkii u sheegay wixii runtaa u dhaayo meeshaana wax ka sameyn kartaa meeshaana wax ka yeeli kartaa saanaana lagu muqaabilaa marka dhalinyaradu wadankan way ku rafaadeen way ku dhibtoodeen ma aha wax horay wax laga helaayo sharciga laftigiisa oo marka la xareeyo oo la xareeyo permanent residence-ga la dhahayo marka sidaas laftigiisa la xareeyo waxay qaadanaysaa sanad iyo bar marka waa jiraan dad niyad jabay laakiin dadka waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo dadka ay Soomaalida wadankan u sheegaa wax arrimaha u sheegaa looyaradan u geynaya inay arrinta u kala feexeeraa laakiin ma jirto wadankan wax markaa hore kasoo gashid hore lasaga kaa qaabilaay oo hore sharci lasaga kaa siinaay
inkastoo dhalinyaradan badankood ay soo mareen dalal badan si ay halkan u yimaadaan haddana waxa ay kala kulmeen ayaa ah mid ka duwan wixii ay ka filanayeen Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
sanadihii u dambeeyay waxaa soo tarayay tirada dhalinyarada qoraysa buugaag kala duwan oo ay kaga waramayaan waayaha nolosha ee ku xiran Yaasir Cabdul Qadir Qoode waa wiil dhalinyaro ah oo dhawaan buug uu qoray ku soo bandhigay magaalada Boosaaso waxana uu kaga hadlayaa arrimaha dhalinyarada iyo waliba isbeddelka ku yimid dhaqanka Soomaalida gaar ahaan magac bixinta waxana uu wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf uu ugu waramay waxa ku dhaliyay in uu buugani soo saaro
ujeedadan buugga u qoray waxay ahayd horta buugga waxay ku dhaliyay baraha hooyaday ku tiri iyadoo ugu guwaabinaysa wadaninimada maadaama hooyaday kusoo barbaaday dowladnimo waxna ku baratay xilligii dowladnimada oraalahaas oo ahayd ma jeed wiilka iyo kaliya balse waxaa tahay halkan uga tagay dalka iyo diinta ee dalkaygaba aniga oo raba inaan ka dhabeeyo ereygaas hooyaday ku tiri ayaa maalin maalmaha ka mid a 2015-kii dabeeyaa qadiisii macalinka iskoolka taariikhda noo soo diray taariikhda axmed gurey inaan soo baarno balse inaan taariikhdana soo baarnay absiskiisa oo saxa ayaan weynay maadaama wax laga qorin waagii ay noolaayeen maadaama axmed gurey dad lamid ah ay hadda nool yihiin waxaan jeclaysay inaan looga sheekeyn jiilka naga dambeeya taariikhdii aan nooleen iyo waliba taariikhdii aan nooleen iyo sida aan nooleen si aan loo duusin waxaan lahayna dusha nalaga saarin waxaan lahayna nalaga xaqin sababtaas koowaad baa igu dhalisay inaan buugan qoro
waxyaabaha ka hadlaysa waxa weeye burburkii dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya ay soo martay haddana in dhalinyaraba tahay goobjoog uma ahayn burburkii dalka yaa ka gacansiiyay qorista buugan
qorista buugan waxa ay gacansiiyay macallimiinta Soomaaliya iyo hooyaday oo isoo joogtay ilaa dowladda xilliga dhexeysa ilaa haatan iyo waliba dowladnimadii waxay iga siiyeen maanta waxaa la tixraacaa buugtii hore loo qoray wixii burburka ka dambeeyay waa la hayaa buugtaas ayagana tixraacay ahayd marka xaggaasay dadkaas ayaa caawin jiray buuggana qoro
waaye imisa maalmood baad ku guda jiday qorista buuggan intaada soo bandhigin
marka waxaan ku bilaabay inaan ku bilaabo dadaalkayga buug iyo qalin buug kartoonbaala iyo qalin afar noocla aan ku bilaabay waxaan kombiyuutarka caadi ugu bilaabay 12kii bishii 6aad 2016kii maalin 6aad waxaan dhameeyay 18kii bishii 9aad 2017kii maalin 3aad waxaan qorida laabsoonku socday sanad 3 bilood iyo 6 bari
waa tahay Yaasir Cabdul Qadir nin dhalinyaraba tahay dhinacna iskuulka waad wax ka baraneysaa dhinacna buugan oo dhowr qodob ka hadlaya baa qodhay waxaad iga warataa sida waqtigaagu maareen jiray
waqtiga waxa uu maareen jiray intayl baa samaystay xilliyada intaana buugga bilaabay waxa ahaa nin xaragooda oo labisa intaana buugga bilaabay waxa ahaa nin xilliyada uu kusoo gaaray social media iyo Facebook waxa ahaa nin kusoo gaaray fadhi ku dirinimo xilli dambe waqtiga badan ayuu wacan jiray sheekada ciyaaraha iyo daawashadooda marka xilligan taa ku bedel jiray unba waxaan ku bedelay inaan dalka iyo diinteeda ugu khidmeeyo waqtigaas iyaga bixi jiray sida dayaca ayaa qorid buugga
maadaama buugaagu cutub ka mid wuxuu leeyahay dhaqanka hadda iyo dhaqankii hore bal waxaad iga siisaa fasiraad waxaad aragtay inaanan hadda dhalinyaradu aysan ku dhaqmin dhaqankii hore ee soo jireenka
balse Soomaaliya hadii ahaan lahayd dhaqankii afka ahaan lahayd waa laga burburtay hadii ahaan lahayd dhaqankii waa ka burburtay taas ayuu igu soo xirtay inaan cutubka ku soo daro dhaqankii hore ee hadda dad ka soo qaadan hadda buuga sidii ku xisan ba shukaansigii hore shukaansigii hadda dirtan shukaantii hore wuxuu ahaa mid wuxuu qaataa waqti badan soo qaatay inaa gabadha ay kula haaso kaliya oo ragu dhigi jireen ilaahay iga haasiyo kaliya balse maanta waxaan moodaa maanta uu hore saalis baranaya maanta ku xigta waxa weeye waa ku jecelahay maanta ku xigta waa la kulmaya maanta saddexaad xaalad kale halkaas laga dhalada abuuraya marka taas ayaan iyadana dhaqanka ugu soo daray haddii aan lahayd dhaqanka waxaa ku jira iyadana afkii oo burburay saa wada ognahay maanta afku wuxuu ku jiraa gabaabsi haddaan wax laga qabanay waxa weeye usii suuli doonaa luuqad soomaaliga oo hal maado laga dhigay silimiskii soomaaliya atada ku bixi jiray sida ay tahayna lasii xaqiro adeer iskoolada badanaas saddexiisa kale lasiiyo halka maadooyinka ingiriiska iyo carabiga iyo lasiiyo lixlixiiso
wayahay maxaa ula jeedaa marka magacyadii hore iyo magacyada hadda oo bogaagu ku qoran yahay
magacyadii hore waxay ahaayeen kuwa ku baxa macnaha ku baxa haddii qofka kulul oo kale kulul ayaa loo bixin jiray qofka awlaada ka dhaarto wiil ku xurta waxay bixin jireen raage gabadha maanta jimcaha dhalata waxaa loo bixin jiray jimco gabadha maanta siniinta dhalata waxaa loo bixin jiray siniino balse haatan waxaa moodaa in lagu daydo ciyaartoy iyo gabdhaha weliba musalsalaadka sameeya taas oo hadafkooda iyagaba ahaayeen dagaaladii soo sameynaysay inay saas oo kale loogu dayo magacyada soomaaliya iyo suudaan haddaba waxa arkaysaa gabar baranji la dhaho hebla benesis baranji la dhaho hebelajey la dhaho ciyaartoy maxamed miisi la dhaho ma garan marka taas ay igu sababtay inaan iyagana magacyada wax ka qoro
maxaa ka mid a marka qoraaladaada ama waxyaabahu kaga hadlay
qoraalada waxaa kaga hadlay buugga waxaan kaga hadlay macain macna baagi hore magacyada ku bixi jireen macne balse haddir ay ku baxaan dabeesho waa talana u jeedinayo dhalinyarta soomaaliyeed inayse dhaqankoodii hore akhriyaan dhaqankii horena baaraan aynasan suulin dhaqankoodii kana digtoonaadaan
way buugga soo bandhigtay waxaa kaala qeyb galay culimaaudiin ganacsato dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka mid a kuwa wax ka barta ee magaalada Boosaaso markii aada la sheekaysatay maxay kuu sheegeen
balse waxaa moodaa inay aniga saa iyaga duwaneed oo culimaaudiinkii iyo aqoonyahanadii iyo siyaasiyiintii ay igu dhiirigeliyeen inaan buugka kan aan ku hakan oo dadaalkayga sii laba jibaaro aan buugtan iyo buug kaleba ay iga fadhi doonaan insha allah
dhalinyarada waxaa jira dhalinyaro hal abuur leh oo aan soo bandhigin maxaa oran lahayd dhalinyarada
qofkii hal abuurnada waxaan ugu baaqayaa hadduu ahaan lahaa qalimaan hadduu ahaan
waayahay waxaan rabaa oo kale inaan wax kaa weydiiyo dhalinyaro badan baa maskaxda waxay ka guuxaysaa in ay wax qoraan haddana waxaa jira dhalinyaro kaleo haddana gadaal isku celinaya bal qorista in buug la qoro lasoo bandhigo lasoo daabaco kadib lasoo bandhigo maxaa dhalinyarada uga sheegi lahayd arrintaas
wax adiga maysan jiraan waxaan u baaqayaa inaysan halabuurnada ka baqin qoristu wax dhibaata ma ahan balse waxay u baahan tahay in lagu dhiirado oo keliya intaadan noqon qoraana waxaan kula talin lahaa inay noqdaan akhriso fiican maadaama qofka hadduu maskaxdaba maran tahay aysan qoraalkaaguna micno yeelan doonin
kaasina waxa uu ahaa Yaasir Cabdulqaadir Qoode oo ah wiil dhalinyaro ah oo dhowaan magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug uu kaga hadlay arrimaha dhalinyarada waxaana uu waramayay wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabannay heesta Darandar waxaa ku luqeeya Cabdihani Xaash
Dawadi chaay kaygay Sidi bayh duniya
mahadsanid jamaal hadii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda manchester city ayaa qarka u saaran in ay ku guuleysato horyaalnimada premier league ee dalkaasi ingiriiska kadib markii ay shalay gool iyo waxba uga bedeshay kooxda chelsea Chelsea ayaa lagu daleeceeyay inay soo bandhigtay mid ka mid ah qaab ciyaareedkii ugu xumaa ee xilli ciyaareedkan kadib markii ay ku guul dareysatay in ay u dhawaato goolhayaha kooxda Manchester City xitaa hal fuud oo kaliya goolka ay ku badisay Manchester City waxa u dhaliyay daqiiqadii 46aad ee qaybta labaad ee ciyaarta ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaaray lagu magacaabo Bernardo Silva Manchester City 18 dhibcood oo nadiif ah ayay hadda ka sarreysa kooxda ku soo xigta Liverpool oo iyadoo leh 6 dhibcood waxana Manchester City ay leedahay 87 dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Manchester United oo leh 90 dhibcood Tottenham ayaa booska afraad degan oo leh 80 dhibcood Chelsea waxay ku jirtaa kaalinta shanaad waxay leedahay 83 dhibcood Arsenal ayaa ku jirta booska lixaad oo leh 54 dhibcood shalay ayay la ciyaartay kooxda Brighton Hove Albion waxana lagu garaacay 2 gool iyo gool waana guul daradii saddexaad muddo 10 maalmood gudahood ah oo soo wajahda kooxda kubadda cagta ee Arsenal dhinaca Spain horyaalka La Ligaha Barcelona ayaa iyaduna iska reebtay kooxda Athletic Madrid oo kusoo xigtay kadib markii ay 1 gool iyo eber uga badisay ciyaar ka dhacday garoonka Nou Camp ee magaalada Barcelona goolkaasi oo uu laas xurta ku dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi waxa uu ahaa kii 600aad oo uu Messi dhaliyay tan iyo markii uu bilaabay waayihiisa ciyaareed ciyaaryahan Lionel Messi ayaa Barcelona muddadii uu la joogay waxa uu dhaliyay 593 gool halka waddankiisa Argentina uu u dhaliyay xulka qaranka 16 gool waxana muddadii uu u ciyaarayay Barcelona uu la qaaday 8 horyaal iyo 4 koob oo ah koobka kooxaha horyaalada Europe iyo 5 koob oo ah koobka lagu magacaabo Copa del Rey dalka Talyaaniga xaddii 7 kulan oo qorsheysnaa in la ciyaaro ayaa la wada baajiyay kadib markii uu si lama filaan ah u geeriyooday kabtankii kooxda Fiorentina David Astori oo ahaa 30 jir Astori ayaa meydkiisa laga helay sariirta qolkii uu ka deganaa hotel ku yaala magaalada Florence ka hor inta aanay bilaaban ciyaar ee kooxda Fiorentina la ciyaar lahayd kooxda Udinese maanaha ciyaarihii qorsheysnaa in la ciyaaro ayaa la baajiyay kadib markii ay u codsaday sidaasi ururka matala dhammaan ciyaartoyda dalka Talyaaniga iyo weliba xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi tababarayaasha iyo kabtanada kooxaha heerka koowaad ee dalka Talyaaniga ayaa tacsi u wada diray kooxda Fiorentina iyo qoyska ka tagay David Astori. Astori ayaa waxa uu horey ugu soo ciyaaray sidoo kale kooxda AC Milan. Dhinaca Jarmalka, Bundesliga kooxda Bayern Munich ayaa u dhawaatay inay noqoto markeedii lixaad kooxda horyaalka ku guuleysatay kadib markii ay 4 gool iyo eber ugu badisay Freiburg axaddii shalay. Kooxda Bayern Munich hadda waxa ay ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee Schalke 20 dhibcood, waxana ay u baahan tahay oo kaliya 8 dhibcood kulamada ka harsan horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari. Dhinacii heesaha, haddaan mar kale dhegeystayaal aynu ku laabanno Cabduqaadir Kaske iyo heesta Ambiya.
Heesta Ambiya iyo fanaanka Cabdulqaadir Kaske ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo, waxaana idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenii xigtana waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.